Festival Oriental de Maurice Elfassi sur Radio J par votre serviteur Avner Azoulay, mon ami Philippe à la technique, une émission de l'Institut Européen des Musiques Juives avec pour commencer le piout traditionnel.
Monsieur Azoulay de la radio, applaudissez-le.
מאין יבוא עזרי עזרי מאימא שעושה שמיים וארץ אל ייתן למות רגליך אל ינום שומריך לא ינום ולא ישן שומר ישראל השם שומרך השם צילך על יד ימינך יומם השמש לא יקקה והריח בלילה השם ישמורך מכל רע ישמור את נפשך השם ישמור צאתך ובואך מעתה
שמשמורך מכל רע
Radio J, après ce merveilleux piyout Shir Lama'alot, chanté par le groupe israélien Sheva en ces temps de Ben Hametzarim, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, on se rappelle de Yerushalayim, de Jérusalem, et on va rester dans les piyoutim avec Émile Zrien pour mes amis marocains, qui sur l'air de Habibi Diali nous chante Eli, Eli, Shema, Koli, mon Dieu, entends ma voix. C'est 4 minutes à la marocaine. Ya Hasra, ça nous rappelle les Pioutim au Maroc sur Radio J. On va faire plaisir à mes amis algériens avec une chanson bien connue pour toutes nos mamans, Ya Oumi, Ya Oumi, la diva Lynn Monti sur Radio J.
Ya Oumi, Ya Oumi, Ya Oumi, l'esme que daïmen fi fumi. Ya Oumi, Ya Oumi, Ya Oumi, l'esme que daïmen fi fumi. من يوم اللي عيني شافوا الدنيا شافوك يا أمي يسر شوية مو حل ننسى مو حل ننسى زنودك اللي دموني يا أمي يا أمي يا أمي يا دايما في فمي يا أمي يا أمي يا أمي اسمك دايما في فمي من يوم اللي انطق فمي قالوا اتكلم عمري يا أمي أنا فيك منزل نفرح معاك نفرح معاك ومعاك نصبر نتألم نشكر حليبك نشكر حليبك اللي يجري في دمي يا أمي يا أمي يا أمي يا دايما في فمي يا أمي يا أمي يا أمي اسمك دايما في فمي وحشي من يوم بعت عنك طال عليا بالغربة يا أمي مرار أهنا دايما في فمي يا أمي يا أمي يا أمي اسمك دايما في فمي من يوم اللي بعت عنكم يومي وناسي سهرانه زهان قاسي طالبك يا ربي طالبك يا ربي نموت كان بنسي
en Algérie, direction la Tunisie avec une autre diva, Habiba Msika, pour mes amis tunisiens qui nous chantent à la Srir en Noum et ça va rappeler des souvenirs à mes amis tunisiens sur Radio J. À nos frères et sœurs en Israël avec Nasrin Kadri, encore une diva, encore une belle voix sur Radio J qui nous chante Hayati, moitié hébreu, moitié arabe. La musique n'a pas de frontières sur Radio J.
بشبلي حياتي שוב חוזרת מנגינה שמזכירה את התמונה הישנה תמיד איתי השארתי לא מפחדת ליפול בשביל להתקדם צריך גם רגל שמאל זו הסיבה שתמיד הגעתי ואיתך בשבילי חייתי انت حياتي وعملي حياتي كل يوم هون تصح بشبيلي
de l'Institut européen des musiques juives, le Festival oriental de Maurice Elfassi, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Institut iemj.org ou sur radioj.fr. Je remercie mon ami Philippe à la technique et votre serviteur Avner Azoulay qui vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui vous attend après le flash de 16h, toujours sur la radio juive par excellence, Radio J.